В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні 21 квітня, четвер. В студії ведуча Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Чому парламентська більшість хоче повернути в Україну радянську символіку?
Ідеологія нинішньої влади – російський націоналізм. Це підтримка російської мови, російської культури і Росії як держави.
Президент Янукович зустрінеться сьогодні із представниками релігійних конфесій України.
Ми звертались до нього багато разів, але зустрічі такої не було. І ось нарешті буде.
Експерти оцінили вірогідність оголошення Україною дефолту – 50%.
В останні роки ми нарощували державний борг надто швидко. Консолідований зовнішній борг України за 3 роки зріс надзвичайно.
Про це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, розкажи, що діється у світі.
Дякую, Ірина. Доброго ранку. Працівник Служби безпеки України прибув у середу до квартири колишнього віце-прем'єр-міністра Григорія Немирі, щоб вручити повістку, і не намагався вриватися до квартири, повідомили у прес-службі прес-центрі СБУ. Раніше в середу прес-служба партії «Батьківщина», яку очолює Юлія Тимошенко, і заступником якої в партії є Немиря, заявила, що співробітники СБУ здійснили спробу увірватися до квартири Немирі, де на той час були тільки його літня мати і 3-річна донька. Колишнього народного депутата України Віктора Лозінського позбавили волі на 15 років за вбивство жителя Голованівського району Кіровоградської області Валерія Олійника. Таке рішення оголосила суддя Дніпровського району Києва Неллі Ластівка. Вирок може бути оскаржений протягом 15 діб в апеляційному суді Києва, і адвокат заявив, що вдаватиметься до такого кроку. Президент Франції Ніколя Саркозі пообіцяв активізувати авіаудари сил НАТО по лояльних Муамару Каддафі військах, щоб допомогти повстанцям відбити атаку на місто Місрата. Таку заяву Саркозі зробив у середу в Парижі на зустрічі з лідером повстанської лівійської національної ради Мустафою Абделем Джалілем. Франція та Італія оголосили, що відправлять до Лівії військових радників. Раніше до такого кроку для допомоги повстанцям вдалася Велика Британія. Чільний американський військовий звинуватив провідну пакистанську спецслужбу у зв'язках з потужним угрупуванням бойовиків. Голова об'єднаного комітету начальників штабів адмірал Майк Маллен, який перебуває у Пакистані з візитом, сказав про це у телеінтерв'ю перед переговорами з командувачем пакистанської армії генералом Ашфаком Первезом Каяні. Держсекретар США Гіларі Клінтон різко засудила репресії влади Сирії проти учасників масових антиурядових акцій. Клінтон закликала до припинення насильства, жертвами якого за останні тижні в Сирії стали, за даними правозахисників, понад 200 осіб.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні Верховна Рада може офіційно повернути в Україну радянську символіку. Депутати мають розглянути законопроект, який передбачає офіційне використання червоного прапора перемоги поруч із державним під час урочистостей, присвячених Другій світовій війні. Представники опозиції вважають використання радянської символіки неприйнятним. Вчора Радіо Свобода повідомляло про сприйняття такої ініціативи з боку місцевого самоврядування. А що кажуть про це політики в центрі? Про це у матеріалі Дмитра Шурхала.
Законопроект про порядок використання прапору перемоги розробили представники 3 фракцій парламентської більшості – партії регіонів, Компартії та Народної партії Володимира Литвина. Законопроект передбачає офіційний підйом червоного прапора поруч з державним прапором України у День перемоги, каже один з авторів законопроекту – депутат-комуніст Петро Цибенко.
Там дуже чітко написано – поряд з державною символікою під час святкування подій, пов'язаних з Великою Вітчизняною війною, використовується символіка тих часів.
В якості символу перемоги червоний прапор офіційно використовується в Росії. Депутат нашої України Олесь Даній вважає, що саме російський приклад надихає чинну українську владу.
Ідеологія нинішньої влади – це російський націоналізм. Це підтримка російської мови, російської культури і Росії як держави.
В Україні довкола офіційного використання червоного прапора точаться гострі суперечки. Місцеві органи влади в західноукраїнських областях забороняли використання червоного прапора. Натомість в південно-східних регіонах, зокрема в Одесі, місцева влада навпаки вирішила на День перемоги використовувати червоний прапор поруч із державним. Депутат-комуніст Петро Цибенко стверджує, що органи місцевої влади після ухвалення цього закону не зможуть забороняти використання червоного прапора.
Ну, як ви собі уявляєте, що якась обласна рада не виконує загальнодержавний закон? Ну, не подобається, ідіть геть з держави, що ж тепер?
Двоє з авторів законопроекту – одесити. Політолог Володимир Фесенко припускає, що саме приклад одеського мера Олексія Костусєва надихнув представників парламентської більшості. Ініціатива зумовлена кількома причинами, каже Володимир Фесенко.
Радянське минуле є для них спільною цінністю. По-друге, це загравання з виборцями, особливо старшого віку. Третє, це такий своєрідний комплімент Росії.
Згідно законопроекту, зовнішній вигляд прапора перемоги має відповідати вигляду штурмового прапора, який був встановлений 1 травня 1945 року над будівлею Рейхстагу в Берліні. З огляду на це Петро Цибенко стверджує, що прапор перемоги і прапор колишнього Радянського Союзу не є ідентичними. Проте, чим же вони відрізняються, депутат також не пояснив. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Президент України Віктор Янукович сьогодні зустрінеться із представниками релігійних конфесій України. Напередодні в рамках адміністративної реформи президент ліквідував Державний департамент у справах релігій. Сьогоднішня ж зустріч, за словами представників церков, має показати, чи створені в Україні рівні умови для розвиток всіх релігійних конфесій. Тему продовжить Марічка Набока.
Торік президент Янукович з представниками Всеукраїнської ради церков не спілкувався. Хоча пропозиції з боку релігійних лідерів до президента надходили неодноразово. Глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет називає цьогорічну зустріч великим досягненням.
Ми звертались до нього багато разів, сама Всеукраїнська рада, я особисто, але зустрічі такої не було. І ось нарешті буде. Я думаю, що це буде продовження церковно-державного діалогу.
Питання такого діалогу стає ще більш актуальним напередодні Великодня. Минулого року Віктор Янукович побував на пасхальному богослужінні лише однієї церкви – Московського патріархату. Він відстояв всеношну в Києво-Печерській лаврі. Це свідчить про те, що президент надає перевагу одній конфесії, стверджує голова парламентського комітету з питань культури і духовності, депутат від блоку Юлії Тимошенко Володимир Яворівський.
Можемо різно сьогодні думати про президентство Кучми, Ющенка, але всі вони промоглися на те, щоб відчути, що як прихожанин може ходити до тієї церкви, яка йому подобається. Коли вони були в ролі президента, вони об'їздили всі без винятку церкви. І Київського патріархату, і автокефальну, греко-католиків, і, звичайно, Києво-Печерської лаври. Це давало певний баланс. І священники відчували, що вони рівні. Віктор Федорович Янукович, йому потрібно було би об'їхати всі церкви, вклонитися всім, привітати їх усіх.
Зі свого боку, депутат від партії регіонів, член парламентського комітету з питань культури і духовності Володимир Зубанов запропонував президентові альтернативу.
Куди їхати, як по черзі об'їжджати ці конфесії, храми? Я б на його місці зробив би таку службу спільну, запросив би туди всіх християн, які святкують, робили б день до Софії Київській, до музею, і вони б там би всі прийшли і провели б службу по черзі. Але подивимося, яке рішення прийме президент.
Вірних цікавить ще одне питання. Кого президент привітає з Великоднем? На Різдво Віктор Янукович поздоровив лише православних, проігнорувавши греко-католиків, які святкують народження Христа у той самий день. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Вірогідність оголошення Україною дефолту – 50%. Про це заявляють експерти. Державний борг сягнув тієї межі, перевищувати яку надто небезпечно, наголошують вони, і радять зменшити темпи запозичень. Водночас в уряді запевняють, що ситуація є контрольованою і жодної загрози щодо дефолту в Україні немає. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Понад 5 мільярдів доларів запозичить Україна у цьому році, не враховуючи кредиту Міжнародного валютного фонду, нагадав виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко. З наступного року стрімко збільшуються обсяги коштів, необхідних для обслуговування державного боргу. У 2012 році Україна повинна буде повернути кредиторам понад 5 мільярдів доларів, а у 2013-му більше 8 мільярдів. Це для України ризикована ситуація, адже обсяг її боргу є близьким до 40% внутрішнього валового продукту, а аналіз світової економіки економічної практики за останні 100 років свідчить про те, що у цій ситуації існує 50% ймовірність оголошення суверенного дефолту, зазначив Олег Устенко.
Ситуація в Україні серйозна, складна, але вона не унікальна. Є багато якщо для розвитку української економіки. І основне – це питання, пов'язані з тим, як далеко може піти владна команда у проведенні реформ.
Уряд не має планів щодо зміни своєї боргової політики, заявив директор департаменту управління державним боргом Міністерства фінансів Сергій Макацарія.
Цього року до державного бюджету жодної копійки від Міжнародного валютного фонду не надійде. Все, що буде, якщо буде, піде у резерви Національного банку. Я би не сказав, що це проїдання. Ми не допустимо дефолту. У нас постійні залишки на валютних рахунках. 20-25 мільярдів щодня.
Якщо темпи нарощування боргу не знизяться, то дефолт може стати невідворотнім, вважає директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин.
Ситуація далеко не однозначна. Я би хотів звернути увагу на певні додаткові ризики. У першу чергу, це ситуація пов'язана з тим, що в останні роки ми нарощували державний борг надто швидко. Консолідований зовнішній борг України за 3 роки зріс надзвичайно. Приріст, якщо рахувати співвідношення з внутрішнім валовим продуктом, найбільший у Європі.
Водночас фахівці радять продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом, оскільки її припинення може негативно вплинути на інвестиційні рейтинги України. Утім, МВФ затримав черговий транш на суму 15 мільярдів 600 мільйонів гривень, який мав надійти на рахунки Мінфіну ще у березні. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи без надії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Громадські ради не можуть проводити повноцінної антикорупційної експертизи нормативно-правових актів органів виконавчої влади в Україні. Про це заявляють представники міжнародної антикорупційної організації Transparency International. Головною причиною, на думку фахівців, є брак досвіду. Transparency International вирішила допомогти українським громадським активістам і видала збірку конкретних рекомендацій, розповідає Валентина Аксьонова.
Починаючи з листопада минулого року, згідно з урядовою постановою, громадські ради усіх рівнів отримали можливість проводити антикорупційну експертизу нормативно-правових актів органів виконавчої влади. Раніше ж такі перевірки здійснювали лише державні органи. Проте, за словами представників міжнародної організації Transparency International, антикорупційна експертиза, що її проводять громадські ради, є неналежною через відсутність підготовлених фахівців. Рекомендації з проведення антикорупційної експертизи для чиновників були запроваджені з ініціативи урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики ще у 2009 році. Проте, наголошує керівник контактної групи Transparency International в Україні Олексій Хмара, для представників громадських рад ніяких простих і зрозумілих рекомендацій досі не існувало. Олексій Хмара впевнений, що методичні рекомендації, розроблені контактною групою Transparency International в Україні, дадуть можливість членам громадських рад, які не є вузькопрофільними фахівцями, проводити антикорупційну перевірку діяльності чиновників належним чином.
У нас виникла ідея зробити максимально наближену до потреб простих людей методичку по проведенню громадської антикорупційної експертизи.
Представники громадськості позитивно оцінюють ініціативу Transparency International. Водночас доктор науки з державного управління Олександр Сушинський висловлює сумнів, що спеціально не підготовлені члени громадських рад зможуть виявити приховані корупційні схеми у нормативно-правових актах. У Чехії механізм антикорупційної перевірки громадськістю усього законодавства діє з 2007 року. Розповідає Радим Буреш, керівник міжнародних програм Transparency International у Чехії. А от оцінка нового законодавства відбувається хоча і з ініціативи громади, але фахівцями вузького профілю, зазначає Радим Буреш.
Усе нове законодавство виноситься на громадське обговорення, незалежно від рівня цього законодавчого акту.
В Україні ж громадськість нині може проводити антикорупційну перевірку лише нормативно-правових актів інститутів виконавчої влади. Усе інше законодавство громадськість перевіряти на шпарини для корупції фактично не може. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Ірина Матвійчук. На календарі 21 квітня, четвер. Далі у програмі будемо говорити ось про що. Як американські урядові установи представляють себе в соціальних інтернет-мережах?
Експерти вітають швидку реакцію американських бюрократів на технічний прогрес, але попереджають, що і на соціальних мережах бюрократи залишаться бюрократами.
Кримський парламент розкритикував рекомендації Венеціанської комісії щодо закону про мову.
Документ, который дала Венеціанська комісія, розжигає рознь між народами. Європейцям треба поучитися в Україні о той толерантності, яка є в Криму.
Чому пральні порошки загрожують українським річкам?
1 грам хімічних сполук із пральних порошків викликає зростання 10 кілограмів водоростей, а вони знищують усе живе у воді.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин від Антона Шульги.
Адвокат засудженого до 15 років позбавлення волі за вбивство колишнього народного депутата Віктора Лозінського заявляє, що оскаржить вирок в апеляційному суді. Про це адвокат Віктор Грицюк заявив після завершення судового засідання, на якому протягом 5 годин оголошували вирок. Працівник Служби безпеки України в середу не намагався увірватися до квартири колишнього віце-прем'єр-міністра Григорія Немирі. Він прибув до помешкання політика, щоб вручити йому повістку, повідомляє прес-центр СБУ. Раніше прес-служба партії «Батьківщина» заявила, що співробітники СБУ здійснили спробу увірватися до квартири Немирі. Президент Франції Ніколя Саркозі пообіцяв активізувати авіаудари сил НАТО по лояльних Муамару Каддафі військах, щоб допомогти повстанцям відбити атаку на місто Місрата. Держсекретар США Гіллари Клінтон різко засудила репресії влади Сирії проти учасників масових антиурядових акцій. Чільний американський військовий звинуватив провідну пакистанську спецслужбу у зв'язках з потужним угрупуванням бойовиків.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Упродовж останніх місяців американські урядові установи все активніше намагаються представити себе в соціальних мережах в інтернеті. Зокрема, Державний департамент, що відає закордонною політикою США, нещодавно відкрив акаунт в мережі Twitter багатьма мовами і активно відповідає на відгуки в мережі Facebook. Марія Щур знає про це більше.
Випробувавши різні форми протесту проти домашнього арешту 2 провідних лідерів опозиції, активіст іранського демократичного руху Амір Хосейн Етемаді написав повідомлення в мережі Twitter і надіслав його на акаунт Державного департаменту США перською мовою. Сподіваюсь, що цей зв'язок буде двостороннім, що означає, що не лише ми будемо стежити за подіями на вашій сторінці, але, що ще важливіше, і ви будете стежити за перськими сторінками і за особистими сторінками іранців, написав іранський активіст. Етемаді отримав відповідь на своє послання у Фейсбук. Державний департамент подякував йому за повідомлення і попросив надсилати повідомлення і надалі, а також повторив обіцянку, яку дала шеф цього відомства Гіллари Клінтон, що Вашингтон не лише вислуховуватиме дописувачів, але й реагуватиме на їхні послання. Оглядачі говорять, що не випадково американське відомство стало активним користувачем інтернету, адже соціальні мережі, такі як YouTube, Facebook та Twitter, виявилися важливим організаційним інструментом для демократичних рухів Близького Сходу та по всьому світу. Експерти вітають швидку реакцію американських бюрократів на технічний прогрес, але попереджають, що і на соціальних мережах бюрократи швидше за все залишаться бюрократами.
Напружений тон відповідей Державного департаменту наводить мене на думку, що він навряд чи зможе використати Twitter цілком відкрито, бо це відомство ставить перед собою цілі, які суперечать одна одній. Вони не можуть сказати всім користувачам одне й те саме. І це не проблема технології. Це функція самої природи зовнішньої політики.
Говорить аналітик соціальних мереж Клей Ширки. Марія Щур, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А тепер знову до українських тем. Верховна Рада Криму різко розкритикувала рекомендації Венеціанської комісії, яка негативно висловилась щодо законопроекту про мови в Україні. Його до українського парламенту подали депутати Сергій Гриневецький, Сергій Єфремов і Петро Симоненко. Кримські депутати не лише критикують європейські інституції, але й закликають Верховну Раду України негайно розглянути та ухвалити згаданий законопроект, який, на думку експертів Венеційської комісії, суттєво розширює застосування російської мови. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода в автономії Крим Володимир Притула.
76 депутатів, це більше 3/4 усього депутатського корпусу Верховної Ради Криму, підтримали звернення до Венеціанської комісії, яка наприкінці березня аналізувала законопроект про мови в Україні депутатів Гриневецького, Єфремова, Симоненка. І в своїх рекомендаціях критично відізвалася щодо норм цього законопроекту. Кримські депутати вважають, що Венеціанська комісія підготовила не юридичний, а політичний аналіз законопроекту. Це якраз той документ, що підготовила Венеціанська комісія, розпалює ворожнечу між народами, а європейцям слід повчитися в Україні тієї толерантності, яка є в багатонаціональному Криму. Вважає депутат від партії регіонів Олександр Баталін, а його колега по фракції Лентун Безазіїв навіть звинуватив експертів Венеціанської комісії у причетності до хрестових походів, які ініціювали багато століть тому венеційські правителі. Зрештою, ці звинувачення до остаточного варіанту документу не увійшли. Але кримські депутати більшістю голосів закликали переглянути висновки комісії, зроблені щодо згаданого законопроекту. Звернення також адресували до Ради Європи, Європейського парламенту та ОБСЄ, які теж критично оцінювали положення проекту Гриневецького, Єфремова, Симоненка. Утрималися від голосування за цей документ всі члени фракції «Курултай-Рух», а її лідер Рефат Чубаров нагадав колегам з проурядової більшості про проблеми, з якими зіштовхується кримсько-татарська преса та освіта в автономії, про те, як ще місяць тому звертався до спікера щодо необхідності наповнення україномовного та кримсько-татаромовного варіантів офіційного сайту парламенту автономії, а вони і досі виконані лише російською мовою.
Давайте
з наступної сесії ми забезпечимо нарешті умови для того, щоб інші мови, якими говорить кримське суспільство і депутати, рівно звучали у парламенті. Я із задоволенням виступатиму як державною мовою, так і рідною кримсько-татарською, сказав Рефат Чубаров. Зрештою, ті ж 3/4 депутатів затвердили звернення до українського парламенту із закликом негайно ухвалити законопроект про мови в Україні. Володимир Притула для Радіо Свобода з Крим.
Хто в Україні виправдовує сталінізм? Чиї напрацювання використав Віктор Янукович в законі про боротьбу з корупцією? Кого дотують українські аграрії? Про це в огляді сьогоднішньої преси, які підготувала Ірина Біла.
Верховна Рада ухвалила постанову щодо аморальності спроби покласти на Радянський Союз однакову з нацистською Німеччиною відповідальність за розв'язання Другої світової війни. Автори постанови – комуністи, які, як стверджує газета «День», прагнуть експлуатувати залишки радянської свідомості заради свого комфортного життя. Видання наголошує, що не можна вести переговори про зону вільної торгівлі з ЄС, проводити іміджеві акції для привернення інвесторів, заявляти про відданість європейським цінностям і при цьому, по суті, виправдовувати сталінізм, стверджуючи, що злочини одного диктатора були меншими, ніж іншого. Україну просто не зрозуміють. Стаття називається «Застряглі у часі». Журналісти газети «Україна молода» вивчали закон, який має започаткувати нову еру в боротьбі з корупцією в Україні, і який отут підпише президент. Наголошуючи, що документ пропонує позитивні новації, видання зазначає, що хоч би яким добрим був закон, головне – політична воля для його виконання. А ще газетірі стверджують, що Янукович запозичив свій закон із напрацювань попередників і прикривався думкою міжнародних експертів без їхнього відома. Запровадження урядом квот на експорт зерна позбавило заробітки фермерів, аграрні компанії та експортерів, стверджує експерт газети «По-українськи». Він наголошує, що метою уряду було не покращення ситуації на ринку зерна, а стримання внутрішніх цін на нього. Таким чином, за рахунок аграріїв відбулося дотування незаможних верств населення. У свою чергу, країна недоотримала надходження від торгівлі на зовнішньому ринку. В Україні вирішили реанімувати гральний бізнес. Як інформує газета «Сьогодні», у Верховній Раді з'явився відповідний законопроект. Якщо депутати його ухвалять, це дозволить зробити гральний бізнес прозорим і поставить його під контроль держави, переконують автори законопроекту. Зокрема, вони вважають доцільним відкривати одне казино на 600 тисяч населення. Це значить, що, скажімо, лише в Києві відкриється близько 6 казино. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Обмежити використання мийних засобів, які містять фосфати, вимагають екологи. За їхніми даними, концентрація фосфатів в стічній воді зросла за останні 15 років утричі. А очисні споруди в Україні будували ще в середині минулого століття. І вони не розраховані на очищення забруднень із сучасними концентраціями. Зрештою, фосфати потрапляють до Дніпра і інших річок, звідки п'ють воду українці. Як вберегти водні ресурси від хімічних сполук від мийних засобів, з'ясовував Олександр Лащенко.
Із мийних засобів фосфати потрапляють зі стічними водами до річок і потім стають добривом для синьо-зелених водоростей, підживлюючи їхнє цвітіння. Наприклад, 1 грам хімічних сполук із пральних порошків викликає зростання 10 кілограмів водоростей. Водорості, розкладаючись, виділяють у великих кількостях аміак, метан, сірководень. А вони знищують усе живе у воді. Найбільше страждає від потрапляння фосфатів із мийних засобів Дніпро. Це зауважив фахівець Державної екологічної інспекції Міністерства охорони навколишнього природного середовища України Віктор Раков.
Вода не поновлюється, застоюється, накопичується на дні велика кількість бруду, мулу. Водорості ми бачимо, пропливаючи на лодки в чистій воді, що зростають на дні водойму або по її берегах. Проблеми становлять якраз водорості, яких ми не бачимо.
Вберегти водні ресурси від хімічних сполук мийних засобів треба, по-перше, змінами у законодавстві, підкреслює заступник гендиректора Київводоканалу Віта Струкова. По-друге, треба зробити так, щоб імпортний пральний порошок із фосфатами та інша подібна продукція не потрапляли в Україну.
Одномоментно відмовитись від таких пральних порошків ми не можемо. Це треба робити поступово з інформуванням постачальників, виробників про те, що у нас є дедлайн, є строк, в який ви повинні вкластися і завозити в Україну такі пральні порошки, які ви виготовляєте для інших країн Європи, щоб вони просто переорієнтувалися на це.
Водночас чиновники, які відповідають за збереження довкілля в Україні, відмовляються уточнити, які саме імпортні фірми постачають в Україну мийні засоби із хімічними сполуками, що загрожують водним ресурсам. У державах ЄС від використання мийних засобів із фосфатами відмовилися ще 10 років тому. Наявність цих хімічних сполук у пральних порошках та інших засобах жорстко регламентується. А в Україні не ухвалили жодного закону щодо обмеження ввезення та виробництва мийних засобів із фосфатами. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
І докладніше про те, як вберегти річки України від хімічних сполук мийних засобів, слухайте сьогодні об 11:15 і 15:15 в проєкті «Лінія уваги». І коментуйте матеріали «Радіо Свобода» на сайті за адресою radiosvoboda.ua. У нас на черзі новини, які розкаже Антон Шульга.
Дякую, Ірино. Працівник Служби безпеки України в середу не намагався увірватися до квартири колишнього віце-прем'єр-міністра Григорія Немирі. Він прибув до помешкання політика, щоб вручити йому повістку, повідомляє прес-центр СБУ. Раніше в середу прес-служба партії «Батьківщина» заявила, що співробітники СБУ здійснили спробу увірватися до квартири Немирі. На той час у помешканні були тільки його літня мати і трирічна донька. Дізнавшись, що господаря немає вдома, співробітник СБУ погрожував літній жінці викликом наряду міліції, вимагав негайно підкоритися владі, йдеться у заяві партії «Батьківщина». На думку партії, це була спроба залякати членів сімей опозиційних політиків, йдеться в заяві. Адвокат засудженого до 15 років позбавлення волі за вбивство колишнього народного депутата Віктора Лозінського заявляє, що оскаржить вирок в апеляційному суді. Про це адвокат Віктор Грицюк заявив після завершення судового засідання, на якому протягом 5 годин оголошували вирок. Грицюк додав, що за потреби вирок оскаржуватимуть і в європейських судах. Нагадаю, що в середу Дніпровський райсуд Києва вирішив, що наступні 15 років Віктор Лозінський проведе за ґратами за вбивство жителя Голованів району Кіровоградської області Валерія Олійника. Японська влада офіційно оголосила про створення 20-кілометрової зони відчуження навколо пошкодженої внаслідок землетрусу і цунамі АЕС «Фукусіма-1». Новий порядок набуває чинності сьогодні опівночі. Генеральний секретар уряду Японії Юкіо Едано закликав жителів дотримуватися цих правил для їхнього власного здоров'я і безпеки. Заборона на проживання стосуватиметься 80 тисяч жителів. Президент Франції Ніколя Саркозі пообіцяв активізувати авіаудари сил НАТО по лояльних Муамару Каддафі військах, щоб допомогти повстанцям відбити атаку на місто Місрата. Таку заяву Саркозі зробив у середу в Парижі на зустрічі із лідером повстанської Лівійської національної ради Мустафою Абделем Джалілем. Франція та Італія оголосили, що відправлять до Лівії військових радників. Раніше до такого кроку для допомоги повстанцям вдалася Велика Британія.
Держсекретар США Гіларі Клінтон різко засудила репресії влади Сирії проти учасників масових антиурядових акцій. Клінтон закликала до припинення насильства, жертвами якого за останні тижні у Сирії стали, за даними правозахисників, понад 200 осіб. Тільки у місті Хомс, де кілька днів не припиняються демонстрації, з понеділка загинули понад 20 прихильників опозиції.
І таким був ранок четверга, 21 квітня. На цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була ведуча Ірина Матвійчук. Почуємося завтра і доброго вам дня.